Danes v studiju gostimo še zadnjega v vrsti ministrov, ki so na delovnem obisku na Notranjskem, pravzaprav v Notranjsko-kraški regiji. To je magister Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vaši poslušalci in seveda vi v studiju.
Naporen dan, kar delovno je že od jutra, ne?
Ja, seveda. Marsikaj se dogaja. Jaz imam poleg seveda tega obiska še pogajanja glede reforme trga dela, tako da imam malo mešano. Tako da sem bil vmes v Ljubljani, no zdaj pa grem še naprej v Ilirsko Bistrico.
No, o tem bova malce kasneje. Z ministrom vlade Janezom Janšo ste se zjutraj sešli v Postojni, v hotelu Kras, kjer ste o problemih regije poročali vsak svojega področja. Kateri so bili tisti problemi, ki ste se jih vi dotaknili v svojem poročilu?
No, jaz sem seveda v svojem poročilu torej oceno situacijo na trgu dela v tej regiji. Moram reči, da ta regija niti ni večji problem v državi, no so regije, ki so precej slabše. Tu je stopnja registrirane brezposelnosti nekoliko nižja od slovenskega povprečja, vendar seveda kljub temu skrb zbujajoča, še posebej nekateri trendi, kajti brezposelnost se tudi tu veča. Tako da podatki iz konca leta 2012 kažejo, da je bilo brezposelnih kar 10% več. Res pa je, da je tudi več zaposlitev bilo v preteklem letu vizavi leta 2011, kar pomeni, da se tudi nekaj dogaja pri novih delovnih mestih, pri novih zaposlitvah in zadeva ni povsem brezupna. Tako da so neki pozitivni trendi zaznani in zdaj, če bo uspelo tudi kolegom na drugih področjih, zrasti na področju gospodarstva, tudi kmetijstva in gozdarstva z projekti, ki so zelo zanimivi za to regijo, še posebej v povezavi z lesno predelovalno industrijo, z nekimi konkretnimi akcijami na tem področju, več o tem bo spregovorjeno tudi na tiskovni konferenci, bo tudi to predstavljalo nove priložnosti za to regijo. Seveda smo se dotaknili tudi vse ostale infrastrukture, potem vprašanje na področju šolstva. Kar se sociale tiče, je res, da se seveda ta zaostruje tudi v tej regiji, tako kot pravzaprav vse posod po Sloveniji, ta regija ne izstopa. Moram reči, da je tudi tu na nek način prisotnih manj teh specifičnih ali pa bi rekel v nebo pijočih problemov kot drugod. Vendar se tudi tu situacija zaostruje, kar ni dobro. Imate kar nekaj domov za starejše, ki poslujejo dobro. Centre za socialno delo, ki na nek način normalno, če lahko temu tako rečem, v teh razmerah upravljajo tudi izvajanje te nove socialne zakonodaje, ki je bila sprejeta leta 2010 oziroma 2011 in uveljavljena začetkom preteklega leta. Tako da ta regija seveda deli usodo drugih, je nekoliko boljša od slovenskega povprečja, vendar seveda se problemi stopnjujejo, kriza kaže svoje zobe, če dalje bolj tudi v življenju, vsakdanjem življenju, tudi seveda prebivalcev te regije. Tako da nas kar čaka ogromno dela.
No, mimo aktualne politične situacije ne moreva, ne, je še zelo sveže, vsem pravzaprav še na začetku. So se zapleti pravzaprav komaj zaostrili, glede na to, da ste minister vladajoče stranke. Na ultimat koalicijskih partnerjev se je premier Janez Janša včeraj odzval samo z izjavo na Twitterju. Kako komentirate tak pravzaprav do nas državljanov zelo aroganten odnos premierja?
No, jaz ne bi rekel, da je aroganten. Poglejte, seveda predsednik vlade ne tekmuje z izjavami takrat, kadar nima kaj novega povedati. Pravzaprav predsednik vlade, zakaj bi, mislim, res ponavljal eno te isto skos? Jaz mislim, da so tisti, ki so postavljali ultimate seveda na potezi, kajti Slovenska demokratska stranka je svoje stališče zelo jasno povedala. Povedala je, da ocenjuje, da gre v primeru poročila protikorupcijske komisije najmanj za pristranska, verjetno tudi nekoliko motivirana sporočila, pri čemer je tudi sama komisija več kot očitno kršila predpise, ko je izdala to poročilo, namreč ga ni poslala tistim, ki jih tangira v možnost saj odziva na to. Potem se seveda zdaj izkazuje, da je tudi ni možno dobenega sodnega, resnega sodnega, učinkovitega sodnega varstva zoprav te odločitve, oziroma ne odločitve, to poročilo in se postavlja vprašanje, ali je res možno, da je neka komisija, kakorkoli se imenuje, lahko je tudi to kakšna drugačna, recimo lahko bi bil to urad za pranje denarja ali ne vem, agencija za trg vrednostnih papirjev ali kdorkoli, da v bistvu lahko za svojimi poročili, zoper katere niti ni priziva oziroma sodnega varstva, zamaje celo vlado in celo državo. Ne. Se resno sprašujem, ali je to možno in Slovenska demokratska stranka je povedala, da se te igre ne gre, da ustraja in da misli, da so v Sloveniji vsaki drugi, to se pravi naloga, proti tisto, kar sem prej govoril, nova delovna mesta, zmanjševanje socialne izključenosti, revščine, to se pravi projekti za gospodarsko oživitev, da je to tisto, kar je prioritetno, ne pa te politične igrice. Ne? In to smo povedali pred 14 dnevi, dobili smo ultimat, nekaj novega povedati in seveda predsednik vlade potem tudi ne sklicuje tiskovnih konferenc, bo predstavil svojo tožbo na upravno sodišče zoper seveda to poročilo. In zdaj smo na potezi tisti, ki so pravzaprav te ultimate postavili, pričakujemo torej odstop iz koalicije, kar se tiče državljanske liste, verjetno tudi ostalih. Pričemer je pa zelo zanimivo, no, da koliko malo spremljam, se prav resno tem ljudem ne mudi iz koalicije, tako da oni bi še kar naprej, tak imam občutek, no, upravljali to funkcijo, ne glede na to, da bi formalno pač izstopili. Ne. Zdaj, no, to pomeni, da bi bili na eni strani všečni do javnosti, po drugi strani bi pa še zmerali participirali.
No, ministrov Pličaniča pa Šuštaršiča danes že ni bilo, recimo, v našo regijo, to verjetno že nekaj pomeni.
No, oni imajo svoje organe, stranke, danes baje, da imajo to zaključno, ta zaključni sestanek in bodo verjetno odločili o tem, tu sta bila državna sekretarja, vsi drugi ministri so bili, tako da mi pač pričakujemo, da so na potezi tisti, ki menijo, da je potrebno izoblikovati alternativo, da je potrebno postaviti drugo vlado, ne pridejo s predlogi, mi jih bomo seveda z zanimanjem proučili, ne nazadnje tudi spremljali te njihove aktivnosti, vendar, a veste, tako nekomu postavljati ultimat, hkrati pa ne imeti rešitev, je tako malo, no, polovičarsko delo, najmanj milo rečeno.
Na spletu smo tudi mi, www.radio94.si.
V studiju Radio 94 še vedno magister Andrej Vizjak, minister za delo, družino in socialne zadeve. No, malce sva se že dotaknila prejle stanje tudi v notranjsko-kraški regiji, razmer na trgu dela. Revščine tudi, pod pragom revščine pa je že 273 tisoč Slovencev, podatki, ki jih poslušamo v zadnjem času, so pretresljivi, vse več je otrok, ki jim starši recimo ne zmorejo plačevati malice, kosila v šoli, tudi doma so lačni, ljudje niso zadovoljni s tako državo, ki so rešitve.
Torej, seveda, učinki ne samo gospodarske krize, tudi socialne zakonodaje, ki je bila sprejeta v prejšnjem mandatu, uveljavljena z 1. leta 2012, kaže svoje zobe. Ne. Namreč po novi socialni zakonodaji se v dohodek posamezne družine vštevajo tudi nepremičnine, skratka neko premoženje, ki se doslej ni. Zato je marsikatera družina ob prihodke, ki jih je bila v preteklosti deležna. Zdaj seveda mi spremljamo učinke te socialne zakonodaje, kajti skozi celo lansko leto se je šele prvo, je to prvo leto izvajanja, pravzaprav pripisujejo naši vladi to zakonodajo, čeprav, kot pravim, jo je sprejela prejšnja vlada Boruta Pahorja, uveljavljena je bila zgolj in odločbe oziroma učinki so se začeli kazati zgolj v prejšnjem letu, seveda spremembe te zakonodaje niso mogoče. Preden ne naredimo celovite evalvacije, sedaj smo to evalvacijo preko inštituta za socialno varstvo tudi naredili in bomo in bodo sledili popravki te zakonodaje, tako da odpravimo nekatere najbolj tipične anomalije in s tem tudi upam, da bomo dohodkovni položaj marsikatere družine popravili ali pa posameznika. Seveda je res tudi to, da so se odprli določeni problemi vizavi šolske prehrane, to smo uredili, namreč smo že sprejeli ustrezne zakone, ki omogočajo in drugače urejajo prehrano v šolah, to mimo grede tudi ni področje moje, to je področje mojega kolega, ki je odgovoren za šolstvo oziroma za izobraževanje in tu je bilo morebiti tudi preveč generalizirano nekaj specifičnih primerov. Veste, tudi že po sedanji zakonodaji bi lahko za določene specifične primere, ki so ugotovljene pri posameznih šolah, ne glede na neke cenzuse in omejitve, ki so v zakonodaji, prišlo do ureditve teh posamičnih primerov, če bi se res zgodilo in če bi se dogajalo to, da bi bili otroci po šolah lačni. Ne izključujem, da so bili tudi te primeri, jaz sem govoril tudi z veliko ravnatelji, kakor tudi drugimi, in so res te primeri redki, so pa bili izpostavljeni v medijih in potem celo pride do nekega splošnega prepričanja, da je to vsestranski oziroma generalni pojav, pa ni, ne. Roko na srce je tudi, ampak kljub temu smo to stvar uredili tako, da je malica v šoli, pa tudi kosilo, bistveno bolj univerzalno dostopno kot
Želela sem izpostaviti revščino na splošno, ne toliko
ja,
problem
šolske prehrane. Ja, veste, kar se pa tiče revščine, praga revščine je pa tako, ne, da je tudi tu precej subjektivnih ocen, ne, kajti objektivne kazalce revščine, merjeno, primerjalno, torej po evropski statistiki, so dostopne šele za leto 2012. Mi nimamo podatkov za leto 2012, kaj šele, da bi imeli kakšne podatke, ne vem, kaj
je
v januarju.
Ja,
gotovo, ni bolje. Ja. In po teh statistikah, čeprav lahko nekateri zamahnejo z roko in reče, statistika je največja laž, Slovenija ne sodi med države z visoko tvegano revščine, oziroma smo tu relativno na udobnem mestu. Se pa zavedamo, da se problemi stopnjujejo, da je vse več in tudi teh na robu. In si prizadevamo, da bi v spredje reševanja socialnih problemov postavili zaposlitev in delo. Najboljša socialna politika je politika ustvarjanja novih delovnih mest, torej da tisti, ki so le kakorkoli dela zmožni, da upravljajo določeno delo. Seveda imamo ogromno problemov pri realizaciji teh ciljev, o katerih govorim zaradi tega, ker je tudi gospodarstvo relativno v slabi situaciji, zaradi te širše krize, ne odpira novih delovnih mest. Zato se vsak po svojih močeh trudimo pri reševanju teh problemov na tak način. Torej, če zelo povzamem, odgovarjamo na te aktualne in akutne probleme za spremembo zakonodaje, konkretno smo to naredili pri šolski prehrani, z evaluacijo oziroma tudi spremembo socialne zakonodaje bomo odpravili tiste najbolj štrleče krivice, ki so se ljudem zgodile z novo socialno zakonodajo in hkrati se trudimo pri več zaposlitvah oziroma novih delovnih mest za to, da bi ljudje na tak način poskrbeli zase in svoje družine.
No, o revščini pričajo tudi direktorji domov za ostarele, ki pravijo, da veliko ljudi v zadnjem času ne išče več prostora starejših oziroma njihovih svojcev v domovih, zato ker ne zmorejo prvič plačevati oskrbnine in drugič, ker pokojnino pravzaprav potrebujejo za to, da se preživljajo družine. To sem omenila, zato ker boste obiskali tudi dom starejših občanov v Ilirski Bistrici v nadaljevanju tega popodneva, kakšen je pravzaprav vaš namen tam.
Ja, seznaniti se z odprtimi vprašanji tega doma za ostarele, tudi za njihovimi načrti za naprej. Namreč pripravljamo prenovo zakonodaje, kar se tiče dolgotrajne oskrbe. Predvsem želimo, da se domovi za ostarele če dalje bolj vključujejo tudi v ostale aktivnosti, ne zgolj tega institucionalnega varstva, temveč da ponudijo ostarelim tudi recimo dnevne centre, tudi ostale storitve, ki so morali biti manj zahtevne, vendar so zelo pomembne za določeno skupino starostnikov. Mi smo si zadali cilj, da pri skrbi za starejše ne razvijamo zgolj domov in recimo to, kar zdaj poznamo, pomoči na domu, temveč je celo drugo, torej niz drugih storitev, ki jih lahko starostniki potrebujejo, mislim, ki jih uporabljajo, pa niti niso toliko finančno zahtevni, ali pa zgolj res nadgradijo življenje tega starostnika. In v teh načrtih, kako to vidijo v Ilirski Bistrici, se bomo seveda tudi pogovarjali z vodstvom. Res je, kot pravite, krajšajo se čakalne vrste tudi zaradi tega gmotnega položaja, vendar morate vedeti, da je dom za ostarele na voljo tudi tistim, ki nimajo druge možnosti, ne glede na njihovo premožensko stanje, ne, ker je pač občina tista, ki zagotavlja potem plačilo te razlike. Tu se seveda tudi izpostavi premoženje posameznika, to je bilo že vse doslej, tle, nič novega. Res pa je tudi to, da so marsikatere družine, ki so ostale brez dela, pa ne, tega nisi, to ni generalni pojav, so primeri, vzele starostnike iz doma, s tem seveda tudi pridobile njegovo pokojnino in skrbijo pač te brezposelni, sedaj brezposelni za, za starejšega in na nek način s tem rešujejo tudi svoj družinski položaj. Vendar to ni nek generalni pojav, tega je bilo relativno malo vizavi vseh vključenih v institucionalno varstvo, tako da tudi to ni za generalizirati, tega je manj kot 5%, no, niti toliko ne, še manj. In se pa to pojavlja, se pa to občuti in pravzaprav niti ne vidim v tem problem. Mogoče se starostnik bolj srečen doma, da družina skrbi zanj kot v domu za ostarele in da ima verjetno tudi tam lahko neko solidno storitev oziroma zadovoljevanje svojih potreb.
Ja, če gre za starostnika, ne, ki ni potreben recimo oskrbe, negovanja, ali pa ni recimo dementen ali kakorkoli. Ne?
No, seveda, če gre za te hujše oblike, potem je gotovo institucionalno varstvo tisto ta pravo, ker težko si tudi predstavljamo, vendar poznam mnogo, tudi svojih znancev, ki skrbijo za svoje starše, ne glede na to stopnjo, torej in obseg storitev, ki jih pač tak starostnik potrebuje.
No, mogoče samo še čisto na kratko, kaj ti zmanjkuje nama časa. Vaš predhodnik ni uspel, vi pa ste pokojninsko reformo ste izpeljali. Razlika samo v tem, da veste, da se je treba pogovarjati in ali boste to izkoristili tudi pri reformi trga dela, ki bo najbrž malce trši oreh.
No, vse drugače ne gre, ne. Brez pogovora ni dogovora. In brez dogovora ni uveljavitve tako zahtevnih projektov. Zdaj, dosti krat izpade tako, da ne vem, ta pokojninska reforma je v bistvu neka kopija ali pa identična oni prejšnji. To je seveda veliko podcenjevanje sindikatov. Ne mene toliko, kajti ne znam si predstavljati, da bi si sindikati danes strinjali z nekimi rešitvami, za katerih so šli pred letom in pol ali dvemi leti na referendum. Ne? To je absurdna trditev. Torej ni res, te rešitve so drugačne, so boljše, so ljudem bolj prijazne in zato so bile tudi ljudem bolj, oziroma sindikatom sprejemljive in so na koncu omogočili uveljavitev tega zakona, kajti tudi tega bi lahko blokirali na referendumu. Kar se tiče trga dela, je zadeva podobna. S tem, da je ta projekt bolj kompleksen, bolj zahteven, kajti pri pokojninske reformi je prišlo do relativno visoke stopnje uskladitve in potem je samo en delček zakona bil neusklajen in zaradi tega delčka zakona je šla stvar takrat na referendum in torej predmet usklajevanja je bil zgolj ta delček, ki ni bil predhodno usklajen. Ne? Pri trgu dela je zadeva bolj kompleksna, je teh vprašanj več vrsta. Je tudi takšna, da nekatere rešitve ugajajo sindikatom, druge ne in obratno, nekatere rešitve ustrezajo delodajalcem, druge ne in potem je seveda tu potrebno zbalansirati in zložiti zgodbo toliko skupaj, da je že za vse potem sprejemljiva in da država tudi doseže namen. Smo relativno daleč, izostrili so se v celoti, izostrili tiste nevralgične točke posameznih socialnih partnerjev. Tako da pričakujem, da bi konec prihodnega tedna, ko bomo imeli tudi sejo ekonomsko-socialnega sveta, torej v petek prihodni teden, imeli zadevo že relativno daleč, kajti potem se začne že parlamentarna procedura, namreč 14 dni bo približno že obravnava tega zakona na odboru v parlamentu, tam bojo že odločeni tudi o amandmajih in potem kasneje tamle na marčevski seji tudi že na plenarni seji. Potekajo zelo intenzivno pogajanja in no, kaže, no, da smo zaenkrat sem optimist, obstaja možnost, da dosežemo dogovor.
No, držimo pesti, ne?
Hvala.
Lepa hvala za tale obisk in srečno še naprej.
Hvala tudi vam za povabilo in lep dan.